Forseti vill tilkynna að með bréfi dagsettu 27. mars síðastliðinn hefur forseti óskað eftir því við stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd samanber ákvæði 8. töluliðar 1. málsgreinar 13. greinar þingskapa að hún fjalli skýrslu ríkisendurskoðunar fóðursjóð. Forseti vill tilkynna að gert ráð fyrir fundarhléi milli 6 og 8 í dag vegna fundar